Қобыз. Қобыз – таңғаларлық пішінде және ғажайып сазды, бай тембрлі аспап. Қобыз – ең көне аспаптардың бірі. Біреулер оны құс дауысына ұқсатады. Оның дауысы – аспаптың шегін аттың залынан керілген қылдан тартылған. Еспес қышпен екелегенде аққудың үніне ұқсас дауыс шығады дейді Палыс. Енді біреулер қобыз үнін адам дауысына ұқсатады. Сарыбаев қобыз дауысын ашы, зарлы, өксікті үн шығарады деген пікір айтты. Қобыздың 4000 жылдық тарихы бар.